Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimub. Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Taas on eetri läbi teiega juttu puhumas Raik Saart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub. Sada viis päeva peale Iirimale saabumist üle uue rahval asuda sõdima kohalikega, keda kutsuti Fir Blogi rahvaks. Uutele tulijatele peale neljapäevast võitlust võit. Ent võit oli saadud läbi arvukat ohvrite, hiljem segunetiga teiste Iirimaal elunute rahvastega. Hilisematel aegadel tuli kuninganna Tanu rahval pidada mitmeid verised võitlus Iirima pärast. Ent tänu oma sõjalistele oskustele ning truidide tarkustele jäid nad võitmatuks ning nad hakkasid pidama ennast jumala jumalikuks rassiks, surematuteks ja võluriteks. Muidugi elasid nad füüsilise maailma seaduste alusel, sündisid ja surid nagu kõik teisedki. Et nende maagilised oskused tegid kogu rahva midagi vahepealseks jumalate ja inimeste vahel, ehk siis üliinimesteks. Nad olevad elanud väga vanaks. Nad olevad osanud olla kehamuutlikud, noh, eesti keeles siis parema sõnaga välja öeldes olla libahundid. Enamasti kasutsed seda oskus naised. Mehed olevad nii toiminud väga harva. Maagiliste oskuste hulgas oli ka ravimine ning ka surnute üles äratamine. Nii et rahvas sellist omadustega, mida tänapäeval tavaline mõistusega inimene teha ei suuda. Tänu oskustele muutsid nad teiste saarel elavate rahvaste hulgas kõrgemaks seisuseks, ehk siis aristokraatiaks. Elu on juba nii seatud, et valitsev eliit ei saa kunagi olla monoliitne. Ühtne oma eesmärkides ning soovides. Iga valitsev sotsiaalne kiht hakkab võitlema oma vahel. Tekkivad konflikte ei suudeta lahendada, need paisuvad kestvateks tülideks ning lõpuks omavahelisteks võitlusteks, sõdadeni välja. Nii juhtus ka Tanu rahvaga. Tülid päädisid tapmistega, mis omakorda kutsus esile kätte tasumisi. Lõpuks on tülidesse kaasa arvatud ka nõnda nimetatud Mille rahvas, mille nimi pärineb ilmselt ladinakeelsest milles hispaani. Selle rahva valitse naine olevat olnud Egiptuse vaarao tütar. Selles osas haakub Iiri müüt omamoodi juutide mütoloogiaga, kus samuti esineb vaarao tütar, kes ühe juudis profetiga oma kodumal sõjavägivalla eest Iirimale põgeneb ning paneb seal aluse Iiri kuninglikule vereliinile. See kandub edaspidi üle Briti kuninglikku perekonda ning kõrge aadelkonna järeltulijatesse, kes usub, kes mitte, et Briti ja Iiri aadlikud on seotud oma päritolult ühel poolt maagiliste võimetega keltide, ei tea, kus saabunud üliinimeste kuulsust omanud Tanu rahva ja teiselt poolt Egiptuse valitsejate ja juudi Salomoni templi preesterkonna püha verega. Mine võtta kinni, võibolla ongi nii. Igatas Tanu rahvaga juhtus nii, et puhkes sõda Miile rahvaga, mille viimased võitsid. Tanu rahvas aga ei lahkunud Iirimaalt, vaid nad asusid elama maa alla. Pühade küngaste alla olevad nad rajanud oma riigi. Hiljem hakati neid pidama haljateks. Kontaktid inimestega säilisid end väga tagasihoidlikul moel. Nad olid leidnud endile uue elustiili ning oma maagilisi võimed kasutades ja arendades tagasid endile vastuvõtliku elukeskkonna. Tänapäeval on arheoloogid teinud väljakaevamisi pühade küngaste all ning leidnud seal tarvukalt käike ning ruume, mis on väga pikka aega inimsilmade eest varjul olnud. Taanudel omistatakse ka megaliitide ehk siis väga suurte kivist ehitiste rajamist. Tuntum neist on muidugi Stonehenge. Ent on teisigi. Suurtel kivi ja mullast ehitistel arvatakse olevat üsna soliidne iga. Nad olevat vähemalt 5000 aastat vanad. Nende ehitajad on olnud head astronoomiatundjad, kuna ehitiste otstarve tundub olevat seotud taeva mehaanika uurimisega. Olid siis haljad humanoidid üks aru, mis aga pidi mingitel meile tundmatutel põhjustel vabastama elunishi homo sapiensile ehk siis meile. Oli selle põhjuseks mõni keskkonnakatastroof, haigused, omavahelised sõjad, mis vähendasid nende arvu sellise määrani, et elu taastootmiseks jäi need vähe. Ma ei tea. Võibolla süüdiga mõni tehniline või teaduslik katastroof, mis hävitas selle inimeste eelse mõistusega elu. Huvitav on seegi, et jumalanna Taanu inimesed olid tegevad ka teistes maas, siis meie planeedi piirkondades. Indias peeti need jumalikeks teemoniteks, ka Altai mäestikes olevad müütide põhjal sellised inimesi olnud, neid tunti seal kuninglikes küütide nime all. Nendest on säilinud mitmed käsitöösemeid, ent 1993. aastal jõuti sensatsioonilise leiuni. Arheoloogid leidsid üle 3000 aasta vanuse mumifitseerunud naise surnukeha. Talle anti nimeks Princess Kadõn. Üüringute põhjal väideti, et sküüdi naisülik või preestrinna ei sarana üldse teiste selle piirkonna elanikega, hoopis teisest rassist inimene. Altai muistenditest ei käsitetagi neid kui inimesi, vaid olenditena, kes tulid taevast ning neist said inimeste eellased. Neil olevat olnud sellised teadmised oskused, mis olevat olnud aluseks väga omapärasele tsivilisatsioonile, millest me täna teame veel väga vähe. Kui selline üli inimeste rass elas mitmes kohal maakeral, kas siis vanadel kreeklastel ei ole neist mingid märkmeid? No on ikka. Herodotus oma ajaloo nimelises teoses peab ära märkimist väärivaks Peloponnese valge jumalanna Io olemasolu. Io on üks üsna omapärane jumalatar. Ta oli õe jumal Inahose tütar, Hera. No Hera oli kreeklaste kõrgem jumalanna taeva kuninganna ja see Hera oli ka Zeus õde, ehk pea jumala õde. Ja võt nüüd see Io oli selle Hera prestrinna. Aga samal ajal oli ta ka selle Zeusi, ehk siis selle peajumala armastatu. No Zeus oli üldse väga naistemaias jumal, nii et temal oli palju neid armastatuid. Ja võt, Io oli üks nendest. Nüüd selle Io saatus kujunes üsna ohtude ja seiklusrikkaks. Tuli põgeneda Hera kurjuse eest. Oma kannatuste teel jõudis ta Egiptusse, kus sai tagasi rahu ja inimese kuju. Egiptuses samastati Iot Egiptuse jumalanna Iisisega. No võt, sellest Iisisest olen ma ka teile varem juba ühes või isegi mitmes jutu saates vist rääkinud. Tegemist oli Egiptuse mütoloogia ühe tähtsama persooniga. Ja kõige kuulsamat Iisise kuju võite täna päeval kimetleda. Ja see kuju asub New Yorkis ja teda kutsutaksegi New Yorki vabastussambaks. See kuju on Prantsuse vabamüürlaste kingitus USA-le ja kuju oli loodud Iisise kultuse austamiseks. Massoonide müsteeriumites on Iisisel tänapäevalgi tähtis koht. Iisise tunnuseks on lehmasarved ja kuuketas. Nii et muissete müütide kangelased elavad meie tänapäevas ilusasti edasi. Tõsi küll enam mitte nii avalikult ja silmatorkavalt, vaid pigem nende hulgas, kes on pühendunud salateadmistele ja salavõimule, mis peab ükskord oma eesmärgi saavutama. See on aga võtnud aega ja võtab edaspidigi, ent samm-sammult liigub inimühiskond ühtse maailma valitsuse poole. Ning selles on oma osa ka muissetel teadmistel, oskustel ja võib-olla ka maagial, mida on teatud inimrühmad ilma suure kärata põlgonnal põlgonnale pärandanud. Ikka neile, kes seda tarkust väärivad, ja kes sellega ka midagi oskavad peale hakata. Kui nüüd küsida, kas siis nende üli inimeste järeltulijad võiksid meie keskel praegu olla, siis ma arvan, et kindlasti on. Need inimeste eelased olid võimelised paljunema inimestega. Nad pärandasid nii oma edasi oma geenivaramu hindamatud väärtusi. Kas see pärilikkuse informatsioon võiks kunagi ka realiseerida näiteks uut liiki inimeste tekkimisel? Kui nii, siis ilmselt peab ka minema. Inimesed on oma vaimsete füüsiliste võimete osas väga erinevad. Teadliku selektsiooni puhul, aga see selektsioon toimub varjatult kogu aeg, võidakse saavutada uue kvaliteediga inimtõug. Võib-olla on selleks vajalik universumis tulevat tõuget. Seda tõuget, mida ootasid maiad, Kesk-Ameerika omapärasema kultuuriga rahvas. Nad väitsid, et 2012. Ehk siis käesoleval aasta 21. detsembril lõpeb nende ajaarvastuse alusel viimane päike ning toimuvad suured muutused. Võibolla on tegemist mingi katastroofiga, aga võibolla on tegemist just sellise kosmilise lainega, mis annab inimühiskonna arengule mingi uue tõuke. Ootame ära ja siis näeme. Minu jutt sellest Tanu rahvast läks pisut pikaks. Ent nii sain ma teile anda edasi põhilise mõtte. Inimesed ei ole mitte ainukesed mõistusega olendid. Meil on piisavalt tõendid selle kohta, et enne meid on olnud humanoide, kes mingitel põhjustel on kas välja surnud või varjunud. Nende pärilikkuse omadused on aga paljudes meil varjul. Kuna ja mis moodi need avalduvad, ei ole teada. Ent ükskord peab uus kvaliteet sündima. Seda siis, kui selleks on saabunud õige aeg. Aeg, kus vajalikud isikud on välja selgitatud ja mitte vajalikud utiili saadetud. Väikest inimese jutuga haakub ka üks kummane leid, mis saadi Lõuna-Aafrikas ning mida hakati kutsuma Lapstaung. See juhtus küll juba 1924. aastal, ent siia maani ole spetsialistid leidnud ühist meelt, et mis elukas see ikka on, mille jäänukid siis leiti. Jutt on ühest kolbast, mis tuli välja kaevamistel Taungi küla lähedel. See justkui on inimese oma ja ei ole ka. Muidugi jääb siis üle teine võimalus, see kolp on mõne afi oma. Ent täpsemad uurimused jõudsid põrutava tulemuseni. Pealuu ei kuulu üldse maal tuntud olendile, vaid on ilmselt maa välist päritolu. Selle kolba kunagine omanik ei ole surnud loomuliku surma. Tõenäoliselt on ta halvasti kukkunud teravate kivide peal. Inimese taoline olend ehk humanoid tundub olevat mitte laps, vaid täiskasvanud isik. Hukkumise aeg on ka nüüd selgeks tehtud. Surm tabas seda väikse kasvulist olendit 2,5 miljonit aastat tagasi. Järsku oli see keegi anunnakidest, kelledes pajastavad muissete sumerite legendid. Rääksin teile kunagi neist kosmosest tulnud olenditest, kes lõid oma kaevandustesse tööjõu saamise huvides inimese ja elasid siis ise edasi jumalate elu. Viimasel ajal on segase päritoluga humanoidide jäänukid leitud mujalki. Himaalajas olevat ühe olendi leitud põrm, aga koosnud osaliselt lausa sünteetilistest materjaalidest. See on asi, mis enam mitte kuidagi evolutsiooniteooria raamidesse mahtuda ei taha. Loodus ei ole siiani kasutanud humanoidide kehade remondiks sünteetilisi materjale. Millega on tegu, ei teata ning kuni uute avastusteni on süsteemiväline leid lattu hoiule pandud. Kui inimesed, kui olid väiksed inimesed, siis ilmselt elasid kunagi ka väga suuri inimesi, ehk siis gigante. Leitud on luustike, mis on kuulanud humanoididele kasvuga kuni 6 meetrit. 1948. aastal leidsid NSV Liidu arheoloogia ekspeditsiooni liikmed ühe sellise luukere Mongoolias. Teada saadeti Moskvasse ja oodati korraldusi edaspiseks tegutsemiseks. Käsk tuli ettearvamatu, luustik taas mahamata, materjalid kokku korjata ning koheselt Moskvasse saata. Selle teemal rääkimine veel vähem teaduslike tööde tegemine keelati. Miks? Ei ole teada. Vähem mitte tavainimestele. Mida peeti silmas kõrgemates võimukoridorides, jääbki mõistatuseks. Inimese pikkus võib piirduda, praegu meie inimese pikkus siis võib kuskil 2,5 meetrit. Sellest pikemaid inimesi on väga harva. Gigantidel, keda me siiski inimesteks pidada ei saa, oli pikkus kindlasti rohkem. Piiblis saame teada, et hiiglaste sünnimaal põhjustas jumala poegade himur kokku elamine inimeste tütardega. pühakirjas sellest episoodist inimkonna ajaloos palju rohkem juttu ei ole. Igatahes otsustas Jumal seoses kurjuse lisandumisega inimeste hulgas ära kaotada kogu elu, mille ta maal oli loonud. Selleks valis ta veeuputuse. Armu leidis tema silmis ainult Noa, kellele ta andis korralduse ehitada suur laev, et päästa uputusest oma perekond ning loomapaar igast elavast olendist. Mõnevõrra rohkem on Jumala karistuses juttu apokrüüfilises Eenoki raamatus. Arvatavasti kirjutati see raamat esimesel teisel sajandil enne meie arvamist. Raamatu autoriks on nimetatud Aadama üks järeltulijatest vana testamendi prohvet Eenok, kes on üks vähestest piibliisikutest, kelle Jumal võttis taevasse nii-öelda elavana, ihu ja hingega tükkis. Eenoki raamat on tekitanud nii juudi kui ristiusu õpetlaste hulgas palju poleemikat. Alul piiblisse lülitatuna arvati ta sealt hiljem välja. Mitte seepärast, et oleks tegemist võltsinguga, vaid selles raamatus kirjeldatud taevas toimunud sündmuste tõttu. Seda ei olnud piiblisse vaja. Ent raamat on igati pühakirja teiste raamatute vääriline. Vaat nii siis Eenok kirjeldab seda inimeste tütarde juurde heitvist, kui osade inglite sõna kuulmatust või allumatust Jumala tahtele. 200 taevast tulnud valvurit inglit laskusid maa peale ning võtsid endale naisteks inimeste tütred, kuna need olevat olnud väga ilusad. Selles kooselust olevatki sündinud hiiglased ehk gigantid. Sõna kuulmatute inglite juhiks olnud keegi Azazel või Semjaza. Ilmselt on originaalis seda nime erinevalt tõlgitud. Inglid ei piirdunud mitte ainult naistega kokku elamisega, vaid tõid inimestele esimesed relvad, õpetsid ravimind ning naistele enese kaunistamise võtteid. Inglites sündinud gigantid olid pidevalt näljased ning peagi ei jätkunud neile maa peal enam toitu. Siis nad hakkasid inimesi sööma. Gigandid eirasid kõiki Jumala poolt kehtestatud seadusi ja korda. Patustanud inglit tuli maale karistama peaängel Rafael. Ta vangistas sõnakuulmatute juhi ning heitis ta ühte koopasse viimas kohtupäeva ootama. Mõnede uurjate arvates pidi see koht, kus sõnakuulmatu ingel vangis istub, olema Egiptuses Sfinksi käppade all olevas suures tühjas ruumis. No ei tea, paraku ei ole Egiptuse valitsus lubanud Sfinksi juures mingisuguseid väljakaevamistöid teha. No nii, see sõnakuulmatu ingel, kes siis teisi seal üles äsitas, tema peaks siis siia maani olema kuskil maa peal vangis. Need teised paturõõme maitsunud inglid võeti kinni ning jäeti kohut ootama. Nemad teevad seda ühes madalamas taevas. Inglitest sündinud või inglite lapsed, need hiiglased, need hukati kõik viimseni. Ning kurjuses elanud inimkonda täpsemalt kogu maa pealset liha karistati ülema ilmse uputusega. Kui süüvide kirjeldatud olukorda, siis tuleb tähelepanu pöörata sellele, et selle osalisteks olid inimesed ja inglid. Inglid ei ole inimesed, vaid olendid kuskilt mujalt. Juutide mütoloogia alusel siis taevast, ehk teisest, mitte sellest ruumist, milles eksisteerib maa. Huvitav on muidugi kokkulangevus maiade maailma seletusega. Maiadelgi olid üheks maal elanud humanoidide liigiks gigantid, kes surid nälga. On see kahe rahva mütoloogia juhuslik kokkusattumus või hoopis sündmus, mis on talletunud erinevate rahvaste mälus. Ka piibel ei pea gigante inimesteks. Hiljem kohtame piiblis veel gigante, et nende arv on nende sündmuste ajaks, mis piiblis siis kirjeldatakse, nii kõvasti vähenenud, et neid pühakirjas lausa nimeliselt ära märgiti. Seega oli see üks välja surev liik. Aga et jutt oleks veelgi intrigeerivam, tuleb kirjeldada kolpi, mida on leitud Mehikust, Iki ja Meride linnade lähedusest. Need on neli ja need ei ole mingid võltsingud ega ka mitte värdjate jäänukid. Üks kolp koosneks justkui kahest erineva olende osast. kolba ülemine osa võiks kuuluda Neandertali eelsele olendile. Lõua, nii-öelda siis lõuaosa või siis näo alumine osa on aga tänapäeva inimese oma. Kogu kolb on deformeeritud. Sellisele kolba ehitusele ei ole leitud kuskilt mujal sarnaseid näiteid. Ilmselt on tegemist siiani veel tundmatu humanoidiga. Ameerika mandril jõudsid tänapäeva inimesed umbes 35 000 aastat tagasi. Muid inimeellaste humanoid elukate leide ei olegi sellel mandril leitud. Selle omapärase kolba maht, millest ma teile rääkisin, on 1750 kuupsentimeetrit. Ajaloost on teada, et umbes 10 500 aastat enne meie aja arvamist toimus inimeste kolbamahus oluline muutus. See vähenes. Tänapäeva inimestel on see keskmiselt 1450 kuupsentimeetrit. Mis põhjustas selle vähenemise? Ei tea. Ülejäänud kolm kolpa on kas siis M-tähekujulised või kõrvitsapealised. Et nende kolpade maht on uskumatu. 2200 kuni 2500 kuupsentimeetrit. Millised olendid kandsid nii suuri päid ja miks neist rohkem leid ei ole? Kolp ise sarnab tänapäeva inimes omale, ent silma avad on 15% suuremad kui meil. Tänaseni on need neli kolpa mõistatused, ent ilmselt võib teha järelduse. Üks kõik, millistel olenditel need ka kunagi kuulusid, olid tegemist mõistusega olenditega, kes sarnasid meiega ja mitte ahvidega. Millegi pärast nad kadusid. Kadusid nii väga väiksed kasvulised inimesed, kui ka gigandid ning kõik muud erineva keha ja pea kujuga kahejalgsed olendid. Rääkimata siis juba nendest karvastest elukatest, keda ametliku inimarengu seisukohal peetakse ühenduseks inimtõu ja ahvide vahel. Naaseme taas mustad aukude juurde. Mitmed uurijad arvavad, et mustad augud ei ole mitte ainult universumis, kus nende evolutsioon toimub kohutavate raskusjõudude ja temperatuuride tingimustes, vaid neid on tõsi küll mikroskoopilises mõõtmetes kõikjal, ka meie ümber ja ka meie endi kehades sees. Hull mõte, kas pole, aga vaatamata sellele üsna huvitav. Niisiis eksisteerivad miniatuursed mustad augud, millel on antud nimi tuleneb Einsteini poolt sõnastud üldrelatiivsusteooriast, ehk eesti keeles siis võiksime seda nimetada ÜRT, üldrelatiivsusteooria esimesed tähed. Inglise füüsikud on St. Andrewi ülikooli laboratooriumis läbi viinud eksperimentide põhjal avaldanud arvamust, et need ÜRTid on aatomi tuumamõõtu osaksed, kuid nende mass on 40 korda suurem aatom enda massist. Arvutuste alusel peaks selline ürt omama energiat sellises võimsuses, et see ületab ühe keskmise aatomi elektrijaama võimsuse. Kui nüüd selline ürt peaks mingil põhjusel toimima, siis vabanev energia ületab kõvasti tuumaplommi plahvatamisest vabaneva energia. Selle kummalise siiani tabamatu energiaga seostatakse seletamatuid inimeste ise põletamise juhtumeid. Võigemini ise põlemise juhtumeid, mis inimestega aega ajal taset leiavad. Just kui mitte millegistki süttib inimene põlema. Selle inimesega kokku puutus olevad asjad, no näiteks tool, millel ta istus, jääb terveks ja puutumatuks. Inimese enda sees kergesti süttivad ja kõrge põlemisväärtuse kaineid ei ole. Inimese keha koosneb ju 2/3 veest. Muuses kõige rohkem vett on ajus, kogunisti 85% ajukaalust, maksas on 70% ja veres 80% vett. Muudes elundites on vähem. Ent vaatamata sellisele vee hulgale meie kehas ei ole ise süttimised sugugi haruldased. Loomade juures ei ole selliseid juhtumid täheldatud. Selleks, et inimkeha tuhaks põleks, on vaja üsna kõrge temperatuuri. Krematooriumites on hoitud tuhastamisel üleval 4 tundi kuni 2000 kraadist kuumust. ja seegi taga, et luud põleksid jäägitult ära. Neid purustatakse peale mõlemis põlemisprotsessi mehaaniliselt. Aga tavaliselt piirdutakse krematooriumis surnukeha põletamisel märksa madalama temperatuuriga ja ka põletamise aeg ei pruugi nii kaua kesta. Nii või teisiti, inimese surnukeha ei põle kunagi päriselt ära. Ise süttimiste puhul arvetakse põlemistemperatuuri tõusvat aga kuni 3000 graadini, kuna mitmetel juhtudel on põlemine olnud nii täiuslik, et ohvrist ei mitte midagi muud järele kui peotäis tuhka. Siiski võib see põlemine toimuda just kui kahel erineval viisil. Ühel juhul on tagareks tõesti peotäis tuhka, teisel juhul aga sööstunud keha. Vaat milles selline erivus? Ei tea. Toon mõned näited. 1992. aastal põles oma voodis Sydney tuletõrjuja Ron Braistom. Põlemine oli täielik. Ja täiesti puutumata, et tulest voodilinad ja padi. Isegi tikku tops, mis jäi selles põrgu tulest 1 meetri kaugusel, ei süttinud. 1995. aastal süüdistati Mehiko ühes kohtus kedagi Mario Orozcot. Oma abikaasa tapmises. Tapmine ise olevad toimepandud äärmiselt julmal moel ehk elusel põletamisega. Selline kuritegu vääris surmanuhtlust. Kohtu istungil ilmusid aga asjaolud, mis õigusmõistmise üsna keeruliseks ajasid. Lugu oli juhtunud nii. Orozcote pere pidas hotelli. Selle söögisaalis õhtustasid tol korral kohaliku garnisoni sõjaväelased ja sisse sõitnud kaupmehed. Söögisaalis oli hämar, et tuua esile kaminas varda otsas küpsetatavat hane. Peremees ise toimetaski kamine juures. Nooruk ettekandja kandis laiale pudeleid ja õhtusööke. Perenaine istus natuke eraldi massiivses tugitoolis ja jälgis saalis toimuvat. Järsku katkestas seda idülli südan tõhestatav karjatus. Perenaine oli haaratud leekidest, tema silmad olid peast välja tulemas, suu oli pärani. Hetke pärast teda enam ei olnud. Toolil oli jäänud tema riided ning peodes tuhka. Mõne aja pärast saabuvanud politseinikud ei osanud asjast midagi muud arvata, et küllab selle naise põletamise võttis kindlasti ette abikaasa. Üle loomulike asjaolusid politseinikud arvestada ei tahtnud. Ja vist ei saa ka. Kuidas kohus lõppes, ma ei tea. 1907. aastal süttis Iirimal, Dublinis, 89-aastane Miss Margaret Hogan põlema nagu tõrvik oma kodu tänaval autobussi oodates. Ehmunud naabrid väitsid, et vana proua põles väga kiiresti ära. Selle, mis põlengust järgi ei vaatas üle koroner Boffin, kes ei osanud johtunud kohta midagi arvata. Mitte alati ei juhtu nii, et ohver põle mõnedkega tuhaks. 2005. aastal toimuski kummaline isepõlemine Mongoolias. Seal oli asi nii, et kaks karjust ajasid oma karju ühelt karjamaalt teisele. Talvine päev oli üsna karge, kuskil 15 kraadi külma. Üks karjustest oli oma karjaga natuke ette jõudnud ja jäi siis kolleegi ootama. Kuna Arjandat ei tulnud, Arjanda oli selle teise karjuse nimi, keda oodati, siis läks esimene karjus vaatama, et mis juhtunud on. Oma hämmaseks nägi ta, et kolleeg oli kükakil tee ääres. Püksid oli tal alla lastud, ilmselt õiendas häda. Lähemale jõudes karjus ehmus. Arjandase asemel oli teeres kükakil must manneken. Mees oli täiesti sööstunud, end jäänud sellisesse asendisse, mille ta oli enne surma võtnud. Tagumiku all oli isegi veel värske aurav väljaheide. Nüüd jooksis ehmunud mees külla, sealt tulid inimesed juhtunud vaatama. Hukkunu pandi puus kandetraamile, aga see kanderaam hakkas kuumuses suitsema. Tuli oodata, kuni surnukeha jahtuks. Hiljem selgus, et hukkunu keha oli olnud nii kuum, et oli kanderaami lauad läbi põletanud. Kuna mingit selgitust juhtunu kohta ei osatud leida, otsustati surnukeha leidnud karjust tapjaks kuulutada. Keegi pidi ju selle kõmulise surma puhul ometi süüdi olema. Mees paigutati eeluurimise ajaks vanglasse. Ükskord, kui uurja taas oma paperitega tuli süüdistatavat üle kuulama, tabas seda õudne üllatus. Kambris oli kinni peetu asemel mõned põlenud kondid ja üksikud lihatükid. Sellele sündmusele põhjendusi enam leida ei osatud ning kriminaalasi suleti. Ka vanas heas Euroopas tuleb ise süttimise ette. Luksemburgis 1969. aastal süttis oma autos Dara Metzel. Mõne sekundiga põles ta täielikult ära. Juhtunu pealtnägijad püüdsid õnnetut päästa end asjatult. Midagi nad teha ei suutnud. Kuigi kuumus oli olnud välja kannatamatu, polnud auto sisustus kannatada saanud. Päris kumane põlemine toimus mõni aasta tagasi Kanadas Alberta provintsis, kus perekond Melbi kaks tütart süttisid üheaegselt, aga seda erinevates linnaosades, nii et mingit kokku puutumist neil sellel ajal oma vahel ei olnud. 1951. aastal põles oma kodus Floridas ära 60-aastane daam. Temast sai mõne peode ja tuha kõrvale ka tükike põlenud maksa, natuke selgroost, üks jala laba ja rusika suuruseks tõmbunud kolp. Just pealuu selline uskumatu kokku tõmbumine hämmastas spetsialiste. Tavaliselt suurte tulekahjude puhul kolbad suurenevad pisut või siis mõranevad. Ent selline kokku tõmbumine oli täiesti mõistetamatu. Milline jõud pidi mõjuva tugevale pealuule, et seda proportsionaalsus säilitades nii väikeseks kokku suruda? 1989. aastal toimus Münchenis omapärane ja õnneks mitte surmaga lõppenud ise põlemise juhtum. 13-aastane Juta hakkas akordioni mängima ja tema isa Werner Rotke toimetas seal samas lähedal. Järsku kuulis ta tütre valukarjeid. Lapse poole vaadates nägi teda leekides mööda tuba tormamas. Kiire reageerimisega mees haaras teki ja summutas leegi. Lapse keha oli kannatunud 30% ulatuses. Ka Werner sai teise astme põletushaavu. Hiljem selgitas tüdruk, et vaevalt oli ta instrumendiga mängima hakanud, kui teda haaras teadmata, kus tulnud tuli. Hoopis segastel asjadel toimus ise põlemine 1993. aasta kevadel Peru ühes kirikus. Preester pidas kirgliku jutlus sajatades patuseid ähvardas neid põrgus kestva põlemisega. Preester olevat üldse olnud temperamentne ning tema kõned väga hirmutavad. Seekord juhtus aga nii, et jutlus ajal plahvatas püha isa ise põlema. Leek paiskus ta rinnust ning hetkega muutus ta põlevaks sambaks. Loomulikult oli selline asjade toimimine kirikusse kogunud talupojagadele liigmisliig ning nad tormasid 11 tõugeldes karjudes jalga allad rampides kirikust välja. Hiljem selgus, et kiriku riided olid jäänud leegist puutumata. Ent mehest endast oli ainult järgi jäänud mõni peodest tuhka. Kuigi preester oli annud tõotus elada ilma naisteta, oli hiljem ta korterist leitud hulga porno sisuga kassette. Küllab saatan teda siis karistas oma lubamatu kire rahuldamise eest. Mõned uslikud aga arvasid, et võibolla oli püha isa ise saatan. Nii et juhtunu on siiamani lahenduseta. Väga hirmutav põlemine toimus 1938. aastal Essexis Inglismaal. Phyllis Newcomb, 20-aastane neiu, läks oma kavaleriga peole tantsima. Järsku tantsu ajal süttis ta ootamatult põlema. Loomulikult puhkes paanika ning tüdruku kustutamine seetõttu viibis pisut. Selleks ajaks, kui tuli maha saada, oli neiust alles ainult põlenud skelett. Kõik need juhtumid liigituvad pürokoneesi mõiste alla. Viimastel aastatel on nende sagedus tõusnud. Samuti kutsutakse seda saatana tuleks. Isepõlemise juhtumid ei olegi nii väga haruldased. Neid juhtub siin seal ikka. Aga huvitav on see, et mõnes kohas juhtub neid tihedamalt. Kas seal on tegemist keskkonna mingit anomaalsete nähtustega või on mingid muud protsessid seal käimas? Inimeste ise süttimis on ka Eestis ette tulnud. Kui nüüd tulla tagasi nende mikroskoopiliste mustade aukude juurde, siis neis peituvat energiat on palju rohkem, kui ühe inimkeha tuhaks põletamiseks vaja on. Probleem on selles, et milline nähtus sellis ise põlemissündmuse käivitab. Kui põlemisprotsess tõesti toimub meile tundmatu energeetilise lahenduse tagajärel, siis mis selle esile võib kutsuda? Ning kuidas soojusenergia jaotub nii, et põleb ainult inimkeha? Kui selle nähtuse taga on tõesti mikroskoopilised mustad augud, siis kuidas nende aktiviseerumise protsess tekib?
Aitäh! Raik Saart.